26 dalis. Krusuviškiuose. Iškreiptas iš paprastinos vagos Lietuvoje gyvenimas pradėjo vėl grįžti atgal į vagą. Išnaikinta pikta aršiųjų veislė nekankino daugiaus vieto. Pamokintas Naugardas, Černigovas ir Mozūrų plėšikai tylėjo dabar. Saugojosi Romanas, bet šitas klastus vyras, padaręs paliaubas, bijojosi ardyti jas. Jisai matė, jog dabar Lietuva, nustojus piktų vargintojų, ne tik tai galės jį atremti, bet atrėmus ir atkeršyti. Per tai Lietuvos liaudis trūsė suknibusiai darbus. Dygo namai, kaimai, gardai, o vargintojai tunėjo. Artinosi laikas suėjimo. Rudens mete perėjo per visą Lietuvą kryvūlė, šaukianti ant susirinkimo į Krusuviškius. Drauge beveik su šituom atlikė gandas į Gardiną, jog Romanas sėlina pavyslių ant Juodvešijos. Plėšė lenkus, bet ne be to, kad per apsirikimą nepabandytų ir į mūsų kunigystę prigulinčių šalių, kalbėjo žmogus, kuris atnešė žinę. Kad tai per apsirikimą pagavus jį, paklausė ir Devilas Nemuros, man rodos būtų puikus dalykas, norint tarpu Romano ir Algimanto paliaubos, bet ar kaltas gali būti Algimantas, jeigu Romanas per apsirikimą įpuolės į mūsų sričius plėšti, o pateks į mūsų nagus? Ar tai galimas dalykas? Šitokioje dėtoje tik tai ir galimas, atvertė ir Devilas. Kada jisai ėjant mūsų su kariumene, tai jisai žinojo, jog ar anksčiau ir vėliau, o vis mes patiksime. Paskui, kada išėjome su kariumene, tai jo šnipukams buvo lengva susekti, kur mūsų kariumenė. Dabar suvis kitas dalykas. Jisai padaręs paliaubas nesitiki mūsų kariumenis, garsindamas, jog eina ant lenkų, ypač atima nuo mūsų visas priežastis dėl pakilimo prieš jį. Ir Algimantas nekils, tai žino visi. O jog mes keli išnyksime iš Gardino, tai šito nepatėmis nieks. Taip, tai taip. Bet kaip keli mes galėsime užpulti ant visos kariumenės? Ką mums visa kariumenė? Mums tik tai Romanas reikalingas. Kaipgi tu Romaną atskirsi vieną? Pats atsiskirs. Kaip pats? Sakykitų man, ar gražu būtų, jeigu Romaną pamatytų laikę paliaubų plėšiant į mūsų kampą? Na, negražu. Taigi matai, jis ir neplėš. Dėl tokio plėšimo siūs jis savo kariumenę, o pats sergėsis lipti į mūsų šalis. Ot ir atsiskirs nuo saviškių kada nors, o mes seksime jį kaip vilkai zuikį. Supranti? Dabar supratau, suriko nušvitęs nuo džiaugsmo Nemura. Tik tai žiūrėki, dėl šito darbo nekvieski daugelios vieto. Turbūti pora vietinių juodviešių ir iš viso nedaugiau per dešimtį. Aš, tu, Virpša, Abras ir niekam daugiau nei žodį apie užmanimą. Gali pasakyti tik tai Algimantui. Ėjo Nemura nuo Erdivilo tartu man žirgo pasodintas. Jojo širdingiausias gaidulys ketino įsipildyti. Bet beinant atėjo vyrų į galvą, ar nenori tik tai Erdivilas užmanyti šitą žygį stačiai dėl prasiblaivinimo. Paskutinėse gadinėse vyras visą laiką buvo labai rūškanas ir nuliūdęs, ir daugumas tą nuliūdimą kergė per vien su išnykimu samadžiukis. Bet ar man ne vis tik tiek, patarė susigriebdamas Nemura, bilė tik tai patektų man į nagus Romanas, nors ant akimirkos. Sutrusę viską vyrai išnyko iš Gardino suvis nepatėmitinai, ypač dar ir dėl to, jog daugumas rengėsi ant suėjimo, o nemažai buvo ir tokių kaip Radušis, kurie rengė atlikti svodbą prieš patį suėjimą. Vyrai išbėgo net nepasisakė Algimantui, patarė Virpšatei padaryti. O tame tarpe Krusuviškiuose ėjo ypatingas trūsas dėl prieimimo svieto. Ir svietas jau pradėjo rinktis. Pirmas atsirado Arminas su savo šėtromis, paskui iš Prūsų atkeliavo prekys Pipelka. Nuo kuoro diena nuo dienos vis tankesniai girdėjosi dabar šūksmą šarvuotų pulkas. Jojo rinkosi kunigaikščiai ir kunigai su bajorais iš visų kraštų. Bukotukas su Radušiu ir Skirmuntu ryžosi vienu laiku atšvesti svodbas. Tik tai su pasistebėjimu dairėsi, nematydami savo artimiausių žmonių. Ir kur juosius nelabasis nukimšo? Klausinėjo vieni kitų, pradėdami net pykti. Negriebs jų ragana, ramino saviškiai pulko vyrai. O jeigu ir griebs, tai umai tokio grobio ir patys išžadės ir primes. Ir tiesa. Vos ne vos spėjo prasidėti suėjimas, kai pasirado vyrai ir sveiki ir linksmi. Tik tai vienas Erdivilas tarpais lyg pagėdavo ko, lyg rūstavo, bet toks jis jau buvo paskutinėse gadinėse ir prieš prapuolimą. Kas tau yra? Nes iki klausinėjo jo ir Virpša ir kiti artimesni pažįstami, bet nieko negalėjo išklausti. Erdvilas visiems vieną tvirtino, jog jis sveikas ir linksmas. Ant valandėlės ir siekėsi būti linksmu, turbūt kol atsiminė, jog sakėsi linksmu. Bet paskui tankiai vėl apsiniaukęs ar stovėjo, ar pastatęs akis žiūrėjo, nematydamas nieko, kas aplinkui jį darosi. Buvo betaria, jog visame kalta Ilgutė, bet šalia Ilgutės, sėdėdamas, taipogi vyras užsidūmodavo. Ir dabar sugrįžęs iš kelionės, tartum nei netėmė jo Ilgutės, norins ta, kaip kada ir prie jo limendavosi vėl po senoviai, ypač kada nubosdavo su kitais vyrais besivadžioti. Norins visiems, Erdvilas tvirtino, jog nėra jokios priežasties dėl jo nuliūdimo. Vienok tokia priežastis buvo. Žiūrėdamas į linksmas poras jaunųjų, jis nesikiminavojo savo gyvenimą ant salos, nesikį išmetinėjo savo. Beprotis buvau. Nemokėjau aš merginą nei suprasti, nei gana godoti. Dabar, kada nustojau jos išmokau ir godoti ją, supratau, jog be jos aš savo ir vietos niekur nerasiu, bet jau per vėlų. Tai jau tokia mano laimė turbūt. Tuščiukė Ilgutė iš pradžių stelbė man visą pasaulę, ir per ją aš ilgai negalėjau nieko įžiūrėti. Kada pažinęs Ilgutės tuštumą praplėšiau akis, netikėtai sutinku tokią samadžiukę ir nemokėdama suprasti pat savo jausmų, užgaunu mergą savo apsėjimu. Kas tamis tado per musę įkando? Klausė Erdvilo ir Ruškienė, pripratusi matyti vyrą visados linksmą. Ar ne Ilgutės meilinimasi su kitais vyrais? Tu prie jos jau, man rodos, turėjai priprasti. Ką ta Ilgutė? Atsiliepė mostelėjęs tik tai ranka ir atsidusdamas vaikinas. Erdvilas godojo Ruškienę, ir dabar jam malonu buvo nors prieš vieną žmogų atvirai atidaryti širdį ir parodyti visą jos kančią. Ruškienė buvo labai širdinga žmona ir vyras glaudės prie jos ieškodamas suraminimo. Bet tame pačiame tarpe prie Ruškienės prišoko keli svečiai. Po jų apspito ją viešnios ir pertarnavo Erdvilui pašnekėjimą. Dėl to jisai įsimaišė į pulką jaunuomenės, kuri šoko švesdamas vodbas ir linksminosi laukdama to laiko, kada ir jai privalės, kaip dabar seniems, sėdėti už stalų ir aprūpinti viešus darbus. O ant suėjimo netikėtai pakilo nemažai ir svarbių klausimų. Latviai šaukėsi ir reikalavo pagelbos priešai vokiečius. Ar šiojo vaikai reikalavo, kad Algimantas sugražintų visą kunigystę Mingailos laikų? Daug šis pakėlė kalbą apie užsilikusią kunigaikščių veislę viešos Lietuvos. Su nusidyvėjimu visi susirinkę kunigai ir kunigaikščiai išgirdo apie paskutinę kalbą ir pirma nei ką norins nuspręsti šitame dalyke, pareikalavo seniai, kad tos užsilikusios nuo gilios senovės ypatos pasirodytų akivaizdoje visų. Jų valiant mūsų visų didelį, kalbėjo Žyvinbudis, Žemaitijos kunigaikštis, išrinktas suėjimo viršininku. Ir dėl to, kad duotume tą valią, turime mes žinoti, ar tai tikrai tos ypatos yra veislės mūsų viešų valdonų. Atidėję svarbiausiai klausimą, suėjimo vyrai užsiėmė likusiais. Apie pagelbą latviams otką aš pasakyčiau, atsiliepė Vykintas, vienas iš Žemaitijos kunigaikščių. Jie patys kvietė vokiečius ir kvietė priešai mus. Tai teisingas dalykas būtų ir atsakius, ypač dabar, kada ir mes patys turime įkvaliai naminių rūpešių. Teisingai kalbi, patarė Sprudeika, netolimas Vykinto susėdas. Bet vis tik tai ir jie savi žmonės. Man rodos, geriau būtų nusprendus taip, jog kas nori ir gali, tegul ir gelbsti. Ant šitų žodžių sutiko ir visi. Dabar iš pulko įsiskyrė augalotas, įsmėlęs vyras, gudiškuose parėduose, ir gudiškai, kalbėdamas vardu aršėjo vaikų, pareikalavo, kad suėjimas priverstų Algimantą atiduoti tiems Mingailos kunigaikštijos žemes. Kodėl sveikas nekalbi lietuviškai? Akesi juodviešis ir moki kalbą, paklausė Daukšys pažinęs Vitortą, pasiuntinį aršėjo vaikų. Aš nenoriu kalbėti lietuviškai. Būdamas tarpų gudų, aš pripratau gudiškai. Kas jis do per vienas, paklausė Žyvinbudis. Tai išvytas iš jo dviešijos už nelabumą Vitortas, atsiliepė Nemura ir pridėjo. Kaimietis iš viešnios kaimo. Kur Vitortas? Sušuko Virpša pašokęs nuo kėdės, ant kurios sėdėjo ir stverdamas už kardo. Nustok, tramdė vyra Nemura. Iš šionai pasintinys noršėjo vaikų. Užgavęs jį, akžina jo galvą atsakai. Na, jo laimė, malždamas atsiliepė Virpša. Įkvaliai turės būti man ir to pakol, jog aš žinau, kur jis. Kad sveikas nemokėtum lietuviškai, tai mes duotume valią kalbėti taip, kaip savo nori, kaip moki. kalbėjo toliau žyvinbūdis. Ir vieni kitiems išpasakotum, kas veikas kalbi. Bet dabar, nežinia dėl ko užsimanei kalbėti gudiškai, po valandėliai gal užės tau upas kalbėti lenkiškai, o paskui ir šuniškai loti. Ir reikalausi, kad mes dėl tavęs vienu ir bereikalingai laužytume savo galvas, kad suprastume. O dėlė šito visko aš nutariu taip. Byla eis lietuviškai. Dar dėl to, jog beveik visi šitą reikalą žino gerai ir tavo paaiškinimu nereikalauja. Norėjo da ką nors sakyti Vitortas, bet tų karužiejų ant tų pėdų sudraudė paėmė už pakarpos vienas iš vienos, kitas iš kitos pusės. Atsitikimai tarp Aršijo ir Algimanto mums visiems žinomi, ir jeigu galima kaltinti Algimantą, tai tik tai tame, jog jisai nesuvis išvijo Aršijo veislė iš Lietuvos. Šituom ir pasibaigė byla Aršijo vaikų. Dabar ir suėjimo vyrai gavo atvangos. Naudodamas iš jos, Algimantas surinko kelis iš jodinėjusių juodvešyje vyrų ir prirūžydamas paklausė, kur jie buvo. Ir Divilas išviliojo gaudyti po juodvešyje Romaną. Girdi, jeigu jau bandyti, tai dabar. Na, aš ir negalėjau susilaikyti, taip jo buvo viskas gerai apmislyta, atsakė Nemura. Tai aš ir nežinojau, da, jog jis išmislinčius, patarė kunigaikštis, skatindamas toliau pasakoti. Da ir koks, traukė Nemura. Pirmiausia, jis prikalbino, kad niekam nieko nesakytume apie užmanimą. Prikalbino nesakyti ir tamis tai, kad neimtum drausti. Paskui pareikalavo, kad daugiau neimtume kaip 10 vyrų. Kągi paėmėte? Ugi Virpša, Abra, Domeika, o kitus surinkome tyčia juodvešijoje. Du komaičius, juodžių, meškutį ir bulių. Betgi ir parinkta. Taip jau sakė ir Divilas. Imi dėl šito žygio vyrus, tai imki rinktus, kad vienas reikalą laikė atsakytų už 10. Kaipgi nusisekė? Nei šio, nei to. Mes sekim paskui Romano kariumenę, kaip vilkai slapydamiesi po krūmus ir laukdami progos, kada atsiskirs Romanas su menku būreliu vyrų nuo kariumenės. Na ir sykį ir antrą atsiskyrė. Bet tai šiaip tai taip, o ir Divilas išrado netinkančių dalykų užpulti. Kol Romanas pamatęs gana gražų kaimelį ant mūsų krašto neužpulė su menku būreliu savųjų. Juodvešė žinomas dalykas šoko Romano į akis, nors juodvešių ir mažai buvo. Juodvešių piemens pratė viso užtriubijo gyvuliams, tie pasileido į girę bėgti, Romanui gi turbūt pagailo ypač gražio žirgų kaimenės, ir jis pasintė dalį savo pulkelių užuolanką žirgams už akių. Mums tik tai to reikėjo. Vienoje akimirkoje sumalėme likusius gudus, aš ištrenkiau Romanui ir kardą ir skydą iš rankų, surišau ir permetęs per žirgą, kaip vilkas su ave į girę. Kaimo juodvešį ir musiškiai išnaikino ir sugrįžusius gališo vyrus. Ką užmušė, ką upėje prigirdė. O su Romanu? Su Romanu aš pasibovijau. Pakinkiau ir jį patį jungą ir mokinau arti. Tik tai arti ir jis prastai arė, bet už tai gerai ziliojo ir spardėsi. O kur tu idėjai? Palikau ten jau, pavyslyje. Kaip tai? Nesibijok į kunigaikštį, ramino Nemura. Jisai daugiau neplėšiau nieko. Aš netai norėjau sakyti, pertarė Algimantas. Ar jis plėš ar neplėš? Aš norėjau sakyti, jog tu gyva žmogų metėjant ilgos kančios. Jis liko jau negyvas. Kaimo piemenims aš liepiau jį prismaukti. Algimanto galvoje prie šitų žodžių atsipiešė paveikslas galingo galičio valdono. Guli jisai ant vyslos krantos miltelio. Anapus vyslos stipri jo kariumenė per 10 antrą varsnų nuo savo valdono. O tą valdoną, tą šykštų ir stalgų Romaną, smaugė nususės juodvešis piemuo. Kiek piktenybių su didžiausiai tras tengėsi jisai daryti ir kiek pirma pridarė, pakol nesukėlė tokios prieš save neapykantos, joks vietas tik tai ir tykojo, kaip jam galą padaryti, kad ir prie to ir galvą reiktų pakloti, pamislio Algimantas. Pavakarė atkeliavo į Krusuviškius nemažai svečių, o tarpė jų ir samadžiukė su seniūno Naru upės. Jėdu taip, kaip tai nepatėmitinai spėjo jėti rūmus, jog daugumas tik tai po kelių adynų užvelgė juosius. Prie skaitliaus tokių prigulėjo ir Divilas, kuris suvis nelaukė jų dviejų. Samadžiukė, sušuko netikėtai užtėmėjęs mergą stovinčią nuo šaliai rūmose. Ar seniai tučiun? Ar sveika, ar drūta? Užmetė klausimais. Nuliūdęs paskutinėse gadinėse merginos veidas prie šito linksmo šūksmo, kaip ir atgyjo, kaip ir nušvito truputį, ir jie atsiliepė maloniai patramdydama. Tamista taip sušuka, jog net sužiūro artimesnieji žmonės. Nerūžykį už tai. Aš taip įsilgau, jog pamatęs nesusilaikiau neužrikęs iš džiaugsmo. Pamyslyki, du metų nesimatėme, du ilgų metų. Aš ir vilties nustojau kada nors pasimatyti. Ir mislis, jog aš tavęs daugiau nematysiu, tokia ant manęs tarpais užtraukdavo nerimasti, jog aš nerasdavau savo vietos. Samadžiukė pripratusi matyti Erdivilą nešnekum ir nelabai meilum šnekoje. Su pasistebėjimu dabar žiūrėjo ant jo. O jis tartum su vis atsimainęs nesiliovė šnekinęs merga. Ruškienė įsitraukusi iš rūmų dėliai su parėtkavojimo vakarienis, dabar sugrįžusi stačiai priejo prie Samadžiukės. Ar tamistos susipažinote, jau paklausė. Mudu seniai pasižįstame, atvertė Erdivilas. Bet toje akimirkoje atsiminęs reikalavimą merginos nepasakoti nieko apie ją nutilo. Kurgi judu galėjote pasipažinti, nusišypsojusi truputį paklausė Ruškienė, nepatiemitinai sekdama būdą tarimo Erdivilo. Tai buvo seniai, mikčiojo vyras. Sakyki sveikas drąsiai, aš dabar jau pavelyju, paskatino Samadžiukė. Turbūt kunigaikštienė tu ir negirdėjai, kalbėjo Erdivilas, jog aš buvau taip kaip kalinyje ar verguvėje. Girdėti girdėjau, bet apie pažintį. Taigi aš tenai ir kalėjau podrauk su Samadžiuke ir bėgome sykiu. Su kokia Samadžiuke, paklausė Ruškienė. Ogi su kokia kita, perklausė Erdivilas. Su šitąja pačia. Čia išėjo juokingas padėjimas. Ruškienė su nusidyvėjimu žiūrėjo ant vyro nesuprasdama tartum nieko. O Erdivilas su pasistebėjimu laužė galvą, dėl ko Ruškienė nuduoda nesuprantančią, apie ką jis kalba. Tik tai metus sėkimis ant merginos, kaip ir iš miego gubusdama, sušuko Ruškienė. A, su šitąja. Mergina nepatėmitinai dėl Erdivilo pamerkė Ruškienę ir nusivedė į šalį. Erdivilas nusiekė akimis, nulidėjo toli Samadžiukę, negalėdamas gana atsigerėti jos patogumu. Jeigu jisai atsisveikindamas prieš du metų rado joje netikėtą permainą, tai dabar, taip sakant, tą permainą daėjo iki savo viršūniai. Jeigu kampuotas apsiejimas ir šneka pirmas iki pamatytos medinis Samadžiukės pavirto į priderančius atsisveikinant, tai dabar su permaina sudėjime visos lyties įsitobulino ir apsiejimas ir kalba. Medinis lentučių liemuo gavęs apvalainumą įgyjo stebėtiną miklumą ir graciją, lentutės veidas meilų jautrumą. Kiekvienas mergos sujudėjimas buvo taip gražus, jog Erdivilui rodėsi, jog kita merga nei krustelti galvą, nei ranka mostelti negalėjo gražiau ir meiliau. Iš kur viskas įrimasi, dyvėjosi vaikinas klausdamas savęs. Nuo savo pusės mes galėtume pridėti, jog Samadžiukės permainoje nieko labai stebėtino nebuvo. Ji tik tai iš mergiščios, nesuaugusios girinės, darėsi atsakomai savo metams merga suaugusia, kuriai pats prigimimas šitame laike suteikia gausiai visokį patogumą. Bet šito nenumanė Erdivilas ir jam Samadžiukė pradėjo rodytis, jeigu ne pačia Milda, tai jau vis kokia nors saulės dukrytė. Negalėdamas laisvai tolydžio šalia merginos būti, jisai nors iš tolo sekiojo paskui ją įsimylėjusiomis akimis. Sykį ir antrą susitiko jų dviejų akys, ir turbūt nelabai atsargus jų apsiejimas puolė į akį Ruškienei, nes ten nusišypsodama, pamerkė ant Erdivilo nesykį Samadžiukei, kažin ką uždėdama jausi, nuo ko mergina lyg nukaito. Erdivilą dyvėjo da vienas apielinkis. Moterų buvo dabar įkvaliai Ruškiuose. Vienok iš visų skyrė Ruškiai su atsidėjimu tik tai Samadžiukė, norint sta kaip ir siekėsi užsislėpti. Vyrai jaunikiai susirinkę pas Ruškį, lipo prie Samadžiukės kaip musės prie medaus, siekdamiesi kiekvienas prisigerinti merginai tai žodžiu, tai patarnavimu. Turbūt, kad neįgytų įžodžio, Samadžiukė lavei iš tarpo vyro atsirado viduryje mergų, į tarpą, kurių tiems nesmagu jau buvo smelktis ir jie dėl to suko tik tai aplinkui. Žinomas dalykas, jog nuo kitų neatsiliko ir Erdivilas. Turbūt užtėmėjusi vaikino apsiejimą, Ruškienė praeidama pro jį neiškentė nepaerzinus. Ar nemislė jis veikas, jog čion tarpų mergų yra gudas, kurį reiktų paimti, kad taip sukė aplinkui? Kad tai būtų dasiekiama, su atsidusėjimu atvertė vaikinas. O dėl pavergimo jos turėjai gana laiko ir progos. Tada buvau ir kvailas, ir spangas, apjakintas per algutę. Visi jūs tokie, pertarė Ruškienė atsitraukdama. Tik tai aš ir iš visų esu kvailiausias, o ypač spangiausias, pridėjo vyras. Bet šitą jo atsakymą turėjo da girdėti Ruškienė, nes dėptelėjo ant jo akimis ir nusišypsojo. Tarnai tiesiai jau skotertėmis stalus, pasirodė užkandis, vyrai ir moters ėmė rengti sėsti už stalo. Pasinaudodamas iš šito ir divilas vėl prisitaikė pakalbinti samadžiukę. Po vakarieniai, kada prasidėjo šokiai, ir sykį ir antrą vėl pasisekė ir divilui šokti su samadžiuke. Bet viso šito jam buvo per mažai ir užvidėjo jisai kitiems ne tik tai ko kito, bet ir kiekvieno merginos pažvilgio. Kaip atviras vyras jis šito labai ir neslėpė, per ką nesykį teko ir drūčiai užkaisti samadžiukai. Dvi dienį dėliai saliubų, ryžosi ir suėjimo vyrai liautis nuo darbų dėliai potų, per ką gausmas Krusuviškių pirėje, tik tai pasididino ir tartum pilėjo, niekuomi daugiau nesulaikomas. Užiai gaudė svečių balsai, skambėjo kanklių stygo, žvangėjo ir dusgėjo rietukai, reikė trimitos ir skudučiai pypė. Tolydžio klegėjo linksmi šūksmai jaunuomenės juokai, o už senųjų stalo taiško midus kvepėjo užkandžiai. Pripratus gyventi didžių didžiausioje ramumoje, samadžiukė tartum išsikio nusiminė, bet iš palengvo priprato apsibuvo, ramino ją ta, jog čionai nesu vis viena buvo, nors tolimi, vis tik tai ir jos keli pažįstami buvo. Tarpu jų ir erdivilas, nuo kurio matomai ir ji nelabai šalinosi, kaumai patėmė jo akylą ruškienį. Ir kada ant rytojaus erdivilas radęs progą išklojo priešą ją visas savo širdies nuotartis ir visus geidulius, pridėdamas, jog jis bijo, kad samadžiukė dabar neprimintų jam senas gadines, kad nepasirodytų žūstinta, tai ruškienė drąsiai jam atsakė, jog šito gali jisai nesibijoti. Kuo ji išmintingesnė, tuo į mažiaus gali ant tavęs rūžyti, jog ji tau neišsikio pasidabojo, kalbėjo ramindama vyra ruškienė. Ant galo aš ir nepatėmėjau, kad ji nemeilė ant tavęs žiūrėtų, man rodos, jog ji labai prilanki. Kad tai dievai duotų, kad tai būtų teisybė, sušuko nudžiugęs vyras. Norint būdė ir divilo, kaip ir būdė kiekvieno lietuvio, buvo palinkimas neskubinti su kiekvienu darbu, apmyslyti jį, dešimtį sykio atidėti. Vienok meilė tai toks akstinas, kuris subrusdina ir vangiausia žmogų. Ir divilas suradęs progą, netėdėdamas ant ilgesnio laiko, netikytai dėl samadžiukės užvedė kalbą apie tekėjimą už jo. Mergina lyg persigandusi, metiant erdivilo savo giliomis akimis, užkaitus ir sujudinta visa, nerasdama atsakymo, o tas meldi. Atsakykit tik tai vieną žodelį. Gerai, bet tik tai ne šiandien, atsiliepė ant galo atsipeikė jūs mergina. Aš atsakysiu rytoj ar už poryt. Kada po pertrukiui prasidėjo suėjimo darbai, Vitortas bandė vėl lysti su savo pramanimais, kad Algimantas pavestų žemes aršėjo vaikams. Man rodos vyručiai, jog negali būti nei šnekos apie tiesas Algimanto arba aršėjo vaikų valdyti sudavijos ir dainavos kunigystėmis, kol yra da gyvi įpėdiniai senos kunigaikštiškos veislės šitų šalių, atsiliepė pakilęs nuo kėdės bulius iš Dievaltuvos. O kur jie? Paklausė Vitortas. Aš to nežinau. Man užtenka to, jog man Ruškys vakar žadėjo parodyti. Sakė, jog mes šiandien pamatysime, ir aš tyliu ir laukiu, nežinau, jog savo laikė bus. Norėčiau aš pamatyti, nesiliovė Vitortas. Tame pačiame laike prasivėrė durys, vedančios į gryčią, kurioje sėdėjo susirinkę suėjimo vyrai, ir per durys ėjo Ruškys su seniūno narų upės, vesdami tarpu savę samadžiukę. Paskui juosius ėjo vyrai. Štai, pratarė Ruškys, kreipdamas į suėjimo vyrus. Štai anūkė paskutinio kunigaikščio viešos Lietuvos, Aldona. Prie šitų žodžių akys visos suėjimo sužiūro į samadžiukę, kuri pakėlus truputį stalgę galvutę ir užkaitusi žiūrėjo ant susirinkusių vyrų. Živinbudis pakvietė ją sėsti už stalo galo, kerčioje, ir kada jį nedrasiai priejus atsisėdo ant paskirtos jai vietos, suėjimo viršininkas Živinbudis atsiliepė. Kas da gali patvirtinti, jog tai teisybė, ką pranešė mums Ruškys? Aš, atsišaukė Ruškys iš senpilės. Aš, pritarė juodviešis Daukšys. Aš, pridėjo Virpša. Nelengvą darbą turime atlikti, kalbėjo dabar Živinbudis. Kada užvaldžiant Lietuvos remiasi dvi šeimynos, dvi pajėgos, Algimanto ir Aršiojo, atsiranda trečia šeimyna, kuri norins be pajėgų, kad gintų savo tiesas, bet kuri pagal mūsų senovės padavimus ir papročius viena turi tiesą ant valdymo Lietuvą. Mums pridėra jos tiesas pripažinti ir ginklų paremti. Darbas, kaip matote, nelengvas ir nepaprastinas. Tiesa, nepaprastas darbas, prakalbėjo dabar ir Algimantas. Bet sulyg manęs, tai išrišimas, jo gatavas, aš pripažįstu valdžią Aldonas ant savęs. Paskui stipriausią valdoną Algimantą sekė ir kiti smulkesni Lietuvos galiūnai. Kunigai Alytaus, Lietuvos, Krusuviškių, Piniškių, Senpilės ir kitų šalių, ir jie visi pripažino Aldonos tiesas. Ir sunkus klausimo išrišimas pavirto į suvis lengva. Prieštaravo tik tai vienas Vitortas vardu Aršiojo vaikų, nustojusių visų beveik tiesų per tėvo nelemtumą. Tik tai žinomas dalykas, ant šitų tuščių prieštaravimų niekas nenorėjo ir atsižiūrėti. Darbą visi jau laikė per atliktą, kada pakilus nuo savo vietos Aldona, nes toks tikras buvo vardas Samadžiukės, atsiliepė į suėjimo vyrus. Man rodos, jog ir aš šitame turiu balsą. Turi, turi, sušuko iš visur vyrai. O jeigu turiu, tai ot ką pasakysiu. Mano giminė Ruškys, Senpilės valdonas, bevaikis, ir palieka man savo sritį, priimdamas mane už dukterį. O Senpilė ir bus mano. O ką apie viešą Lietuvą, aš ir nemyslyju. Gabum kareivių vadu pasirodė Algimantas. Jis moka ir ginti, ir aprūpintis vietą. Po jo valdžia Lietuvos didesnė dalis rado ramybę ir pasilsi. Ir dėl to ne tik tai veršti iš Algimanto rankų valdžią aš nemyslyju, bet ir noriai man atiduodama aš imti nesirengiu. Tegul jis valdo ir aipina laimingą Lietuvą. Garbė Aldonai, sušuko balsai. Tikrai Lietuvos kunigaikštytei. Tai tikra ne tik tai ant žodžių senų mūsų valdonų duktė. Garbė Aldonai, sklido balsai iš visų pusių. Ką jūs geresnį darote? Tame pačiame tarpe kuždėjo Aldonai pribėgęs prie jos Vitortas. Ak, tik tai išeisite už vyro ir jūsų vyras netiks ant šito. Turės tikti. Atvertė už mergą šalia jos stovėdama Ruškienį. Tai jau toks turės būti niekam nevertas ir vyras. Bet geras vyras, o toks kaip aš, tai jau netiks. Jokių būdų netiks. Ginčijo persirėdęs gudų juodvišis. Ką daryti? Turės Aldonai įsižadėti tokių vyrų kaip sveikas, šiepė Ruškienį. Bet kam tai įsižadėti gerų vyrų? Tai neišmintingas dalykas, aš... Pabaigti kalbą Vitortui vienok nepasisekė, nes pakilė senis Daukšys, pradėjo bylą, kurioje atidavęs prigulinčią garbę taikumui ir išminčiai kaip Algimanto, taip ir Aldonas, parodijo tokius kaip Aršusis su jo veisle stačiai prašalinti iš Lietuvos. Likosi tik tai klausimas, kur rinktis būsenčiam suėjimui. Daugumas tiko ant to, kad susirinktų Kaune, tuomi ir pasibaigė suėjimas. Pasakoti apie tai, kaip suėjimo seniai vienas per kitą siekėsi pašnekėti su Aldona, nėra nei ką. Geriaus pasakys, jog vis tik tai ir Erdevilas prisitaikė prie jos ir stovėdamas nuo šaliai rado progą pasišnapždenti. Pašneka šita turėjo abiem pasidaboti, nes abiejų kaito veida ir linksmai žibėjo akys. Jau judu vėl spėjote pasikuždenti, netai aštrei, netai linksmai, atsiliepė juosius praidama pro šalį Ruškienį. Gana jau, eikime pas senį. Nusišypsoja būdų jaunieje, paklusniai nulydėjo Ruškienę, turbūt nelabai ketino ir senis juodu barti. Per pietus Ruškienė pakvietė visą pulką svečių ant svotbos Aldonos su Erdivilu ir čion prie visų sužiedavo juosius. Gėrė ir ošė linksmai visi svečiai Ruškių, tik tai vienas Vitortas kratė galvą nemėgtinai ir kalbėjo savo ponose, dvi nelaimis, dvi nelaimis. Kas do per nelaimis? Paklausė šalia jo sėdėdamas Virpša, kada išgirdo juodviešio aimanavimą. Virpša juokdino visas pasielgimas šikštaus vyro, ir dėl to jam malonu buvo nors pasijuokti į kvalį, jeigu jau jis negalėjo atkeršyti už nužudimą Basojo. Pirma nelaimė, nieko gero neišderėjau Aršiojo vaikams, na ir jie man dabar nieko neduos. O antra, paklausė vėl Virpša patėmėjęs, jog susėdas nesiskubina toliau pasakoti. Antra, jog nepašnekėjau su Aldona apie jos tiesas, bet susimildamas ir sunku man buvo šnekėti. Ką aš galėjau žinoti, kokias jį turi tiesas, kalbėjo vyras įskeisdamas rankas. O reikėjo vakar pašnekėti, reikėjo. Šiandien ji būtų su vis kitką kalbėjusi. O po porai savaičių aš būčiau savo buvęs kunigaikščių viešos Lietuvos. Ugi kokiu tai būdu, pažingiai davo Virpša. Ugi aš būčiau vedęs Aldoną. Tik tai jį, kas žin, ar būtų ėjus. Tai dabar. Man įkvaliai mirktelti, o merga jau ir mano, gyrėsi juodviešis. Šitaip. Vienok truputį, kaip matau, pasivėlinai. Jau ją mirktelėjo ir besveiko. Aš ir sakau, jog pasivėlinau. Reikėjo man vakar pakalbėti. Šiandien bandžiau jau, kada buvo viskas atlikta. Čion ir pats išmintas būtų nieko jau nepadaręs. Na taip, sutiko ir Virpša. Jeigu jau sveikas nieko nepadarei, tai jau žinomas dalykas, jog niekas nieko ir nebūtų padaręs. Turbūt sveikas nuo Dotnavos ar nuo Ašmonų, paklausė Virpša. Ne, aš nuo Skersabalės. O dėl ko klausi? Aš girdėjau, jog nuo tų vietų visi žmonės labai išmintingi. A, gali būti, gali būti. Girdėjau, jog vienas iš to kampo tėvą ant šuns mainė, kad tik tai priedo gautų. Ei, ne, aš to negirdėjau, kiba jisai ką kitą mainė. Na ir man tikrai nenusakė. Gal jis tėviškę mainė ar kalba? Na tai su vis kitas dalykas. Tikėjimą ar kalba dabar paprastas dalykas mainyti. Tai nevat ir gražiau. Ot ir aš jau beveik su vis nekalbu lietuviškai. Ar tai tau žadėjo kokį šunį priedo? Paklausė Virpša. Ne, nežadėjo nieko. Bet matai vis tik tai įsiskirti nors kalba nuo kitų. Tarpu kitų vyrų stalo sėdėjo ir senis nuo Narų upės, ypatingoje pagodoje visų susirinkusių, o ypač Algimanto, Ruškių, Bulių, Aldonos. Mažai jis kišosi į kalbas, daugiausiai tik tai klausydamas, ką kiti kalba. Ruškys paklausė senio, kaip jam patiko suėjimas ir jo darbai. Labai, labai vaikeliai patiko, atsiliepė senis. Tokiems kaip aš labai mėla matyti, jog sena dvasia mūsų senių, prosenių, nenyksta tarpu jaunuomenės mūsų svieto, ko pavyzdį šiandien turėjome apsieime Aldonos ir Algimanto. Bet mėliausia dėl manęs dalykų yra, jog tarpu mūsų žmonių randasi supratimas reikalo sataikos ir meilės. Nuopoliai pamokina, bet pamokina tik tai išmintinga. Dapročiui veltų viskas. Kaip matau, pradeda svietas susiprasti, o jeigu taip, tai dausi liko jame išmintis. Buvo tarpu mūsiškių, kaip ir užtemimas proto, pakilo nesutaikos. Plati mūsų tauta ir skaitlinga nustojo ir žemių per tai nustojo mokslų. Iš mūsų žlugimo, iš nesutaikų pasinaudojo vokiečiai, gudai ir kiti susėdai. Dabar grįžta protas, grįžta meilė savųjų žmonių, savo kalbos, parėdų ir visko savojo. Vienima rūpintis apie gelbėjimą savųjų, kiti pavojaus laike jau neieško užvėjos pasvetimus, kur jos ir būti negali, tik tai glaudžiasi prie savųjų. Ar tai kitai buvo? Paklausė Algimantas senio. Apie tai vaikelį ir kalbu. Kaip Kievas dabar stovi, ten buvo lietuvių senvietis, kaip Galičio žemė, kaip Galėdų, vis tai buvo lietuviško šalis. Ir viso žlugo per nesutaikas. Mūsų beveik atmintyje gudai apėmė Volynės kunigystę. Ot ir dabar atsiranda tokie puskvailiai, kurie, niekindami viską savišką, kelia nesutaikas tarpų savųjų, nesuprasdami, jog svetimi už mus niekesni. Dergė ir dabar dar savuosius, verčiasi vieni į lenkus, kiti į gudus, kyla per tai pas mus neapykanta tarpų savųjų. Ot be matai, ir eina brolis ant brolio. Dėkui vienok Dievui visagalinčiam, jog skaitlius tokių pusgalių diena nuo dienos mažin darosi. Klausyki. Klausykik, uždėjo Virpša Vytortui į ausį. Tenai turbūt apie tave kalba. Ne, ne apie mane tenai kalba, tik apie puskvailius, atsiliepė juodvešis nekantriai. O tu velik man pasakyti, ar tektų man senpilį ir kunigystė, jeigu su manim išbėgtų Aldona. Kur neteks, tektų, šyptelėjas atsiliepė Virpša ir jo akis užvirė prie šitų žodžių. Ar tu žinas, uždėjo Vytortas, tai tu padėki man šią naktį Aldoną išveršti. Uger, jį žadėjo su tavim bėgti? Paklausė nusistebėjęs Virpša. Ne, nežadėjo, bet jie mielai su manim bėgs, kur yra šionai kitą tokį antrą vyrą. Aš ir kalbu gudiškai, ir vilkiu gudiškai. Vis tik tai geriaus būtų tau pašnekėjus. Įrodyčiau netidėti ant ilgo. Girdėjai gal ir pats, jo kaldona jau pažadėta erdivilui. Pakol merga, tai ir tavo, ir mano, o kaip ištekės, tai jau likis veikas. Aš ant ilgo ir netidėsiu. Kaip tik tai nuo stalo pakilsime, taip ir pašnekėsiu. Tiesa, kada pasibaigė puota, Vytortas prisitaikė pakalbėti su Aldona. Na kaip? Paklausė Virpša Vytorto potam. O, labai gerai, atsakytas. Kągi jis sako? Ogi nieko. Man pasirodė, kalbėjo Virpša, jo Aldona pasisukus užpakaliu nuėjo šalin. Na, o kaipgi jį galėjo kitai padaryti? Matai, mergiškas sutvėrimas. Bėgti jį labai maloni su manim, tik tai nedrasu. Argi ji tau taip sakė? Ne, aš ir be to suprantu. Taigi, ant ko tu supranti? Nenorėtų tai stačiai atsakyti, o dabar tyli. Tiesą sakant, mudvėjų su jaja pašnikai truputį pertarnavo ir divilas, ar tenai kitas koks vyras. Pabaiki tu už mane, kalbėjo Vitortas į Virpšą. Kaip aš būsiu Senpilės kunigų valdonu, aš tau tada atlygisiu. Norins pas mane yra jau toks vienas, kuris labai nori būti viršininku mano pulko, bet aš padarysiu tave, jeigu tik tai Aldona teks man. Tartu žinas pusėtinai tušnieki, atvertė Virpša. Tik tai nežinau, kaip man bus pradėta kalbėti su Aldona, jeigu ji tau nieko neatsakė. Pradėkė kaip savo nori. Paklauskė, kaip aš jai patinku, pagirki mane, kad ji norėjau su manim bėgtų, tik tai netrukė, žiūrėkė, pridėjo Vitortas su vis jau valdonišku balsu. Čiaupydamiesi nuėjo nuo jo Virpša ir išjuoktinas nusišypsojimas rodė, jog ką nors senis sumislijo linksmą. Ko tu čia paisi? Paklausė Bukota sutikęs vyrą. Kaip nesičiaupysi, jeigu man paliepė Vitortas netrukus prišnekinti Aldoną, kad jį metus ir divilą bėgtų su juoju vėjus vaikyti? Kągi tu kalbi tuščius niekus? Iš tikrųjų, sakau tau, kiba jis su vis kvailas. Ne, jis tik tai puskvailis. Jeigu jisai būtų su vis kvailas, tai jis bėgiotų nuogas ir myktų kaip gyvulys. O dabar jis nenuogas, tik tai gudiškai pasirėdęs ir nemykė, tik tai gudiškai krevezioja. Kągi tu jam pasakėjai? Aš jam nieko neatsakiau. Aš tik tai turėjau čiaupytis. Ar galėjau išdrįsti neišpildyti paliepimą to, kuris mane prižadėjo padaryti viršininku Senpilės pulko, kada jis teks jos valdonu? Ką, užkvatojo Bukota. Kągi tu iš tikrųjų mislyji daryti? Ką aš mislyju? Perklausė Virpša. Ar tu man padėsi? Ar tai da klausti reikia? Atvertė Bukota supratęs iš viršaus, jog jau Virpšo sumislyta kokia nors klasta. Na tai gerai. Aš jon mačiau nususi šunį. Mes tą šunį ir įpiršime Vitortui vietoje Aldonos įkišę į maišą. Iš to nieko nebus. Šuva jims loti, jims unksti. Ir jis supras. Ant galo šuva per lengvas. Kad nelotų snukį užrišime. Dėl sunkumo akmenių pridėsime. Užmiršti, jog mes viską darysime nakties laike. O Vitortas puskvailis. O jam išnekėsi, ką tik tai norėsi, jeigu tik tai neprieštarausi. Bandykime. Pasidavė ant galo ir Bukota. Nusiseks ar ne, o jau vis bus juokų. Na tai tu gamink maišą, porą nudriskusių rudinių gau kur nors, akmenių rask ir šunį, o aš eisiu pas Vitortą. Po valandėliai Virpša šnekėjosi su Vitortu apie tai, ką reikia pagaminti dėl laimingo pabėgimo su Aldona ir kada geriausiai būtų bėgus. Ir sutarėjo geriausiai bėgus prieš patį švitimą. Visi mislys, jog mergina miega ilgai ir niekas nepasiges, kol nepažiūrės kambarėlio. O jeigu ir pažiūrės, tai galės pamislyti, jog išėjo pasivaikščioti. Paskui sutarė, jog reikia žirgo ir dėl Aldonos. Vieno bijau baigė Virpša. Ji tokios minkšto širdies, tokios gailios. Dabar ji tinka bėgti, o kaip reiks, gal ji arba apalpti, arba ir suvis atsisakyti. Ką jos tada žiūrėti, surišti ir nešti, tvirtai nusprendė Vitortas. Nešant gali pamatyti, patėmėjo Virpša. Ar tai dabar dėl tokių nieko mums įsižadėti visko? Tu nekvailas vyras, kaip matau. Tu gausi su jaja rodą. Rask tenai savo kokius nors pagelbininkus. Aš už viską išlygysiu. Gerai būtų radus porą vyrų dėl palydėjimo. Visai pagali atsitikti, gali ir vytis. Tai kad ir tokioje dėtoje būtų kam sulaikyti pasiekėjus, kol aš nenubėgu gana toli. O tame tarpė svodba užė savo žaru. Vieni šoko senuose rūmose su Erdivilo pulku, kiti naujuose su Aldonos pulku. Jauni šoko, seni susėdė gerėjus ir gėrė minėdami giedres jaunystos dienas. Aplinkui pulką šokančių vaikščiojo Vitortas, mandraudamas ir viltavyliškai šipsodamas į priemislės, jau rytoj pakėlus vodba pasiges jaunamartys. Atėjo pirmi gaidžiai, o triukšmas ėjo davis savo žaru. Artinos ir antri gaidžiai, ruškinė seniai jau laukė, kad imtų skirstytis, beltų vienok. Pūrijo ir Virpša į Bukotą. O kad juosius, gali jie man visą mano užmanimą sugadyti. Pasakyk ruškieniai, kad jį išvaikytų juosius gulti, jau seniai laikas, patarė Bukota. Gerai sakai, sutiko Virpša. Nelaukdamas nieko daugiau, Virpša pakalbėjo su Ruškienė ir beveik toje akimirkoje pasirodė su jaja tarpu durų. Ruškienė davė ženklą žaisliams ir patarė į arti stovinčius žmonės. Laikas duoti žaisliams pasilsėti. Ak, jiems ir rytoj reiks žaisti. Ant Ruškienė ženklo nutilo žaisliai, po plačiai gryčiai prasidėjo šūkavimai ir iš palengvo pradėjo skirstytis vietas. Vytortas patėmijas Virpšos apsiejimą, teikėsi jį pagirti. Vyriškai padarei. Mums jau laikas pamislyti apie save. Kaip matau, Aldona labai išmintinga. Ji taip atsargiai elgėsi visą vakarą, jog ant manęs beveik suvis nežiūrėjo. Ženklą vienokį man davė, mostelėjo ranka. Reikėjo su jaja dar pasišnekėti, patarė Virpša. O kam tai? Tik tai bereikalingai patėmytų ir gal dada prastų. Ji mane ir be pašneko suprastų ir aš ją. Ilgos pašnekos tinka dėl tamsių lietuvių, o ji, kaip girdėjo, gimė ir augo Vengrijoje. Virpša neatsakydamas nieko nuėjo trūstis. Nors jis viską ir gana atsargiai darė, vienok jo trūsą vis tik patėmė jo Ruškienį. Ko tu čionai ieškai, paklausė į vyro. Virvutės drūtos, atsakė tas, nenorėdamas meluoti ir siekdamas numalšinti moteriškės akyvumą. Bet ar tai ant apsiejimo, ar tai ant veido suprato, jog ne apie virvutę rūpi senį. Ir prispyrus dėl to kvotė iš vyro viską. Ir nepagyrė už manimo. Priešingai, kad pertarnautų, paliepė jį šunį pagauti ir užrakyti, kad Virpša nepaimtų. Jok jis kvailas, tai kvailas, kalbėjo Ruškienė apie Vytortą. Vienok pakelti ant jokų savo namuose aš nedaleisiu ir jį. Ir manak jis šiandien pavakarė iki gyvąją įgriso kaulydamas, kad aš jam Aldoną duočiau. Norins aš jam ir sakiau, jog merga jo nenori, ir jog ji eina už kito, kuris jai patinka. Bet tai kitas jau dalykas. Kvaila išminties neišmokysi. Ruškanas išėjo iš gryčios Virpša. Jau užmanimas ėjo per niek. Kerdžius nususi šunį prie paties Virpšos, pasinėręs ant virvutės, nuvedė į pašiūrę ir užrakino. Ar neturėtų kitą kokį nors atliekamą šunį, užkalbino Virpša Kerdžių. Jau ar tu žinas, ką šuns, tai neturiu. Bet jeigu tik tu keulė, tai yra čion vienas timpanti. Atvirti tas, kasydamas pakaušį. Tiks ir ji tiks, sušuko nudžiugęs Virpša. Po valandėlį su pagelba Skerdžiaus ir Piemenų įkišo sergančią keulę į maišą, uždėjo ją pritaisę vietą ant kuino ir davė gandą Vytortui, jog viskas jau pagaminta. Tas jau seniai laukė su nepakantrumu. Kad tik tai nimtų maiš visti su rūpešė, kalbėjo dabar jis į Virpšą. Reikia skubintis. Ji gulė palpus ir pakol geriaus nejudinus. Kodėl ji taip užrišta? Paklausė Vytortas. Kitaip galėjo pamatyti, ką nešame. Taip šnapždėjosi vyrai sėsdami ant žirgų anapus sodo. Vytortas, vesdamas kuiną už pavadžių, jojo priešakiu. Paskui jojo Virpša su Bukota. Kodėl žirgas jos lyg šlubuoja? Paklausė vėl Vytortas. Jis su šoliais. Išsikio tokie žirgai lyg šlubuoja, bet kaip įsieina, tai būna ir suvis nežym. O tokie trivaunesni už kitus, aiškino Virpša. Girdėjau apie tai, pritarė ir Vytortas. Aš tyčia tokį parinkau, gyrėsi Virpša. Trys vyrai jojo patamsėmis į žemius, pasukdami keleliu truputį į rytus. Ir vienoje ir kitoje vietoje krestelėjo žirgui iš maišo lėkė balsas kaip ir stenėjimo. Dejuoja, kaip ir klausdamas patėmė jo Vytortas. Na, kur nedėjuos apmirus? Po valandėlį smarkiau krestelėjus iš maišo atsiliepė garsesnis balsas. Lyg tarė ką, patėmė jo vėl Vytortas tik tai nesuprantamai. Vengrijoje ilgai buvo, tai gal vengriškai nesuprantamai, ką tarė. Tai ji vengriškai šneka, su neslėpiamu nusidyvijimu ir džiaugsmu paklausė Vytortas. Beveik to lydžio atverti Virpša. O kaip jie ar noru sutiko bėgti, pažingiai davo Vytortas pajojėjęs varsnelės. Nelabai. Tai judu sustvėrite ir į maišą, netai klausdamas, netai tvirtindamas, pasakė Vytortas. Dvieje būtume nieko nepadarę. Reikėjo kviesti į talką dar ir kitus. Na, vyrai, pagyrė Vytortas. Tame tarpė ėmė švisti. Prie brėkštančio šviesos Bukota parodė Virpšai nutartiną galą maišo. Žvilgterėje vienas ant kito jėdų nusišypsojo ir sulaikė žirgus. Kas ten, paklausė Vytortas, patėmė jas jų pasielgimą. Ugi tenai lyg kokie balsai turbūt vejasi. Tiesa, patvirtino ir Vytortas, kuriam iš baimės, kad nepasivytų jį, pradėjo dabar jau viskas rodytis. Užplak žirgus ir bėg parodė jo Virpša. o būdu šoksime atgal, kad sulaikytume pasiekėjus. Vyručiai, nežduokite, aš judu pinigais užpilsiu. Tik tai per mūsų kūnus peržengs, užriko Virpša, užplakdama žirgą ir pasukdamas atgal. Na, tegul tave ir velniai su tavo vengriška kalba, pūrijo bukotukas. Aš ko neprunkštelėjau juokais. Tegul tempė tas aršienės prieplaka. Tegul velka savo keulę. Gaila tik tai, jog negalėjau sumislyti ant greitosios, kad jis ją ant pečių temptų, gailavo Virpša. Po valandėlį vyrai jau buvo namie ir kaip niekadėjai atsigulė pramikti nors truputį. Tame tarpe pakilo saulelį ir jos spinduliai per langą Aldonos kambarėlių nukrito ant merginos veido. Per sapnus tai pasirodė, jog motina jos, atėjus su žvake rankoje, taiso jai lovaitę, dengia patalais. Ir pasidarė mergai neišpasakytai mielant širdies ir graudu. Kodėl tu, mamulė, taip ilgai netėjai pas mane? Paklausė ji. Aš taip tavęs įsiilgau. Cit, dukrelė. Dabar aš su tavim, glostydama ramino ją motina. O veidas motinos buvo lyg panašus ant oraus veido krusuviškių ruškienės. Saldžiai miegojo Aldona, saulelė jau prašvito, pabudo ruškienė ir Danuta, ir pabudė laukė pakylant Aldonos. Laukė jos ir Devilas, laukė giedri diena, krūmose čiulbėjo paukščiai, žemė būdo iš miego, vėjalis naktyje beveik užmigęs, dabar iš lengvo siubavo žolynų gležnais liemenėliais, šiureno varpomis nokstančių rugių. Lietuva miegojo da. Bet ir jį rengėsi būsti stipriose rankose Elgimanto ir Devilo Skirmanto. Rengėsi būsti stipri, galinga, patys priešai ją pakėlė. Vienok būdo jį neįsikio. Iš palengvos jį būdo. Pabaiga.